Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā sāks vakcinēt visus mediķus. Līdz šim vakcinēja tikai tos, kuri strādāja ar COVID-19 pacientiem. Veselības ministrs Daniels Pavļuts stāsta, ka pat labam Latvijā vakcīnas ir, bet vakcinācija notiek pārāk lēni. Tāpēc valdība pieņēma lēmumu, ka jādod iespēju vakcinēties arī citiem mediķiem. Latvija pieteiksies papildu vēl vairāk nekā 1 000 000 vakcīnas devu no farmācijas uzņēmiem Pfizer un BioNTech. Ārkārtas sēdē nolēma valdība. Veselības ministrs Daniels Pavļuts stāsta, ka šāda iespēja radusies, jo Eiropas komisija vienojās ar vakcīnu ražotāju par kopumā 300 miljoniem devu piegādi Eiropas Savienības dalību valstīm. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 1237 jauni COVID-19 gadījumi, bet 11 saslimušie nomiruši. Slimnīcās ievietoti 155 ir COVID sasirgušie. Pat labam stacionāros ārstējus 1166 COVID pacienti, 74 ir smaga slimības gaita. No rītdienas Latvijā pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi. Jau vairākas nedēļas izmaiņas valstu sarakstā nav notikušas, jo visās valstīs ir ļoti daudz saslimušo ar COVID-19. Savukārt no pirmdienas ir atļauti pasažieru pārvadājumi uz Nīderlandi. Bet uz Lietuvu, Čehiju, Lihtenšteinu, Sloveniju un San Marino pasažieru pārvadājumi aizvien ir aizliegti. Amerikas Savienoto Valstu demokrāti grib atcelt no amata prezidentu Donaldu Trumpu. Demokrāti saka, ka katra diena, ko Trumps pavada amatā, apdraud demokrātiju. Pēc Trumpa atbalstītāju sarīkotajām nekārtībām un uzbrukuma ASV kongresa ēkai, pieaudzis politiķu skaits, kas atbalsta Trumpa atstādināšanu. Donalds Trumps paziņoja, ka nepiedalīsies jaunievēlētā ASV prezidenta Joe Bidena inaugurācijā. Bidens amatā stāsies 20. janvārī. Trumps ir apsolījis mierīgu varas nodošanu, taču mierīgas varas nodošanu simbolizē piedalīšanās inaugurācijā. Trumps būs pirmais prezidents kopš 1869. Gada, kurš nepiedalās jaunā prezidenta inaugurācijas ceremonijā. Latvijā arī šovakar no 22:00 līdz 5:00 no rīta cilvēkiem jāatrodas mājās. Uz ielas drīkst atrasties tikai tad, ja vajadzīga ārsta palīdzība cilvēkam vai dzīvniekam. Drīkst doties uz darbu un atgriezties mājās no darba. Policija pastiprināti uzraudzīs tās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki pareizticīgo Ziemassvētku laikā. No šodienas Latvijas filmu Dvēseļu putenis rāda vairāk nekā 15 virtuālajos kinoteātros Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Filma piedalās arī ASV Kino akadēmijas balvas Oskars sacensībā. Filmu atzinīgi novērtējuši ārvalstu kino kritiķi. Ārzemju izdevumos viņi raksta, ka režisora Dzintara Drēberga filma Dvēseļu putenis pārliecinoši stāv blakus Holivudas ražojumiem. Filmas ainas liek izjust kara šausmas un cilvēku patriotismu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban ir -2 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Sestdien Latvijā būs mākoņains laiks, naktī daudz viet, bet dienā vietām neliels sniegs, atsevišķos posmos ceļi būs slideni, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 2 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī -3, -7, dienā -1, -4, bet ziemeļaustrumos -4, -7 grādi. Rīgā naktī un no rīta neliels sniegs, ziemeļaustrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra naktī -3, -4, dienā -2, -3 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.